Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä aihe, joka on äärimmäisen henkilökohtainen, mutta samalla syvän yhteiskunnallinen, insesti.
Aivan.
Ja me lähestytään tätä aihetta yhden miehen, 44-vuotiaan romainin tarinan kautta. Hänen kokemuksensa valottaa tätä ilmiötä niin monelta kantilta, ja sen avulla me yritetään tänään ymmärtää, mitä tällainen trauma oikein tarkoittaa. Ja tämä ei ole mikään marginaali-ilmiö. Erään vuonna 2020 tehdyn kyselyn mukaan jopa 10% ranskalaisista kertoo joutuneensa insestin uhniksi. Se on siis ihan käsittämätön luku.
Se on valtava luku ja se kertoo, miten yleisestä, mutta vaietusta asiasta tässä puhutaan. Romainin tarina on siinä mielessä poikkeuksellisen valaiseva.
Juuri niin.
Se ei ole vain kertomus siitä, mitä tapahtui, vaan se avaa ne psykologiset mekanismit, jotka tekee insestistä niin tuhoisaa.
Eli sen suhteen dynamiikan ja kaiken sen.
Juuri sen. Sen kieroutuneen suhteen hyväksikäyttöjän ja uhrin välillä. Sen perheen sisäisen salaisuuksien verkon ja sen vuosikymmeniä kestävän polun toipumiseen. Tänään pureudutaan juuri näihin lankoihin.
Selvä. Aloitetaan alusta. Puretaan tämä auki. Kaikki sai siis alkunsa, kun Romain oli vain 6- tai 7-vuotias poika.
Mm.
Hän kertoo, että hän nukkui, kun hänen isänsä tuli alasti hänen sänkyynsä. Ja oli kysynyt, haluaisiko Romain nähdä, miten lapsia tehdään.
Aivan järkyttävää.
Sitten hän oli ohjannut pojan kättä ja masturboinut tämän edessä. Ja kaikkein karuinta tässä on se, miten Romain itse kuvaa sitä. Hän ei ymmärtänyt sen olevan väärin.
Ja juuri tuo on se ydin. Tuohon se hyväksikäyttäjän manipulointi iskee.
Siihen viattomuuteen.
Lapsen täydelliseen viattomuuteen ja tietämättömyyteen. Voit vaan kuvitella sitä tilannetta. Oma isä, se maailman turvallisin ihminen, esittelee asian ikään kuin se olisi joku normaali, salainen leikki.
Niin.
Lapsella ei ole mitään työkaluja kyseenalaistaa sitä. Ei silloin puhuta suostumuksesta tai kieltäytymisestä, koska ne käsitteet ei edes kuulu siihen maailmaan.
Ei tietenkään.
Ja kun isä vielä kieltää kertomasta kenellekään, etenkään äidille, se sinetöi sen salaisuuden. Se kylvää sen syvän hämmennyksen siemenen, joka estää avun hakemisen vuosikausiksi.
Ja tässä tarinassa on seuraava kerros, joka tekee tästä niin käsittämättömän vaikean. Se isä ei ollut mikään, yksioikoinen hirviö.
Ei.
Päinvastoin hän oli sivistynyt Ranskan opettaja, kiinnostava persoona, loistava kokki. Romainilla on isästään myös lämpimiä, onnellisia muistoja.
Mm.
He jakoivat rakkauden musiikkiin. Ja monet asiat, jotka tekee Romainesta aikuisena onnellisen, on peräisin hänen isältään. Miten tämä on edes mahdollista? Miten voi pitää kiinni kahdesta näin ristiriitaisesta kuvasta?
Tuo on psykologisesti ehkä se kaikkein vahingollisin puoli koko insestikokelluksessa.
On pakko olla.
Sitä kutsutaan lojaliteettiristiriitaksi. Mieli joutuu käsittelemään kahta täysin vastakaista totuutta samaan aikaan. Tämä ihminen, jota mä rakastan ja joka opettaa mulle hyviä asioita, on sama ihminen, joka tekee mulle sanoin kuvaamattoman pahaa.
Se on sietämätön yhtälö.
Aivan. Se estää uhria luokittelemasta sitä kokemuksesta yksiselitteisesti pahaksi, koska se tarkoittaisi myös sen hyvän vanhemman menettämistä.
Aivan, aivan.
Romaini itsekin sanoo, että hänen isänsä oli yhtä aikaa rikollinen ja uhri, mutta monin tavoin myös hyvä isä. Ja tämä tekee toipumisesta niin paljon monimutkaisempaa.
Juuri niin. Se on kuin aivojen pitäisi ylläpitää kahta erillistä todellisuutta, mikä tuntuu ihan mahdottomalta. Ja tämä hyväksikäyttö ei ollut mikään yksittäinen tapaus.
Ei ollut.
Vaan se jatkui 7 vuoden ajan, siihen asti kun Romei oli 14. Se toistui säännöllisesti. Ja tässä on vielä yksi kerros, joka on ehkä kaikkein vaikein käsitellä.
Joo.
Se liittyi syyllisyyteen ja siihen, miten keho voi reagoida tavoilla, joita mieli ei ymmärrä.
Aivan. Romain kertoo erittäin vaikeasta yksityiskohdasta. Kun hän tuli murrosikään, hänen kehonsa alkoi reagoida ja hän koki seksuaalista nautintoa isänsä kanssa.
Voi ei.
Hän jopa muistaa menneensä joskus vapaaehtoisesti isänsä luo. Ja tämä on luonut hänelle elinikäisen musertavan syyllisyyden taakan.
Ja se on se myrkky. Se on se äärimmäinen ase hyväksikäyttäjälle.
Täsmälleen.
Sinähän halusit tätä. Ja pahinta on, että se antaa uhrille itselleen syyn uskoa siihen.
Juuri niin. On ehdottoman tärkeää ymmärtää, että tämä ei ole merkki suostumuksesta. Tämä on lapsen herävän seksuaalisuuden kaappaamista ja hyväksikäyttöä.
Niin, se on ehdollistamista.
Se on sitä. Keho reagoi stimulaatioon, se on puhdasta biologiaa. Hyväksikäyttäjä ottaa sen luonnollisen reaktion ja kääntää sen uhria vastaan. Syöttää sen ajatuksen, että sä olet osa syyllinen.
Ja Romainin lause, minua manipuloitiin alusta loppuun, on tässä ihan avainasemassa.
Se on. Ja se, että isä lopulta lopetti sen hyväksikäyttön, ei Romain itse, vain vahvisti sitä uhrin kokemaa täydellistä voimattomuutta. Häneltä vietiin jopa sen mahdollisuus sanoa itse ei.
Käsittämätöntä. Mutta sitten tapahtui jotain. Ensimmäinen särö siihen hiljaisuuden muuriin tuli, kun Romain oli noin 10-vuotias. Hän uskoutui koulukaverilleen ja kävi ilmi, että tämä tyttö oli itsekin isänsä uhri.
Ja tuo on niin tärkeää.
Se oli ensimmäinen keuta, kun hän tajusi, että ei ollut yksin. Mutta se todellinen käännekohta tapahtui vasta vuosia myöhemmin, kun hänen siskonsa otti asian suoraan puheeksi.
Ja mikä oli Romainin reaktio?
Ensimmäinen reaktio oli kieltää kaikki.
Ja se on täysin ymmärrettävä suojareaktio. Suolakohtaaminen on niin pelottavaa, että pakeneminen on ensimmäinen impulssi. Mutta mitä sitten tapahtui?
No, Romainen meni kotiin ja kirjoitti siskolle kirjeen. Kertoi siinä kaiken ja jätti sen salasiskon kynnysmaton alle.
Ja tuo on niin tyypillistä. Kirja antaa uhrille takaisin kontrollin tunteen. Voi muotoilla sanansa rauhassa ilman sitä välittömää painetta ja toisen reaktiota. Se kirje oli se kivi, joka lähti vyörymään.
Ja se todella lähti vyörymään. Sisko otti yhteyttä kouluun ja pian sosiaalityöntekijä kuuli Romainia. Asiat eteni nopeasti ja Romain muutti asumaan siskonsa luo.
Eli hän pääsi pois sieltä kotoa.
Ja sitten, 3 viikkoa myöhemmin, hänen äitinsä ja isoveljensä tulivat ovelle ja sanoivat vain, isä on kuollut.
Moi hyvä luoja.
Isä oli matkustanut junalla perheen maaseututalolle, kirjoittanut jäähyväiskirjeen ja ottanut myrkkyä.
Tuo on se lopullinen vaientamisen ja kontrollin teko.
Aivan.
Se on hyväksikäyttäjän viimeinen sana, joka estää kaiken. Oikeuden, vastuunkannan, selityksen, anteeksipyynnön, kaiken sen, mitä uhri tarvitsisi.
Kaiken. Se jättää uhrin täydelliseen tyhjöön.
Täydelliseen kaaokseen, kuten Romain itsekin sitä kuvaa. Se ei ole uhrin saavuttama ratkaisu, vaan hyväksikäyttäjän saneleman loppu, joka jättää kaikki kysymykset ikuisesti ilmaan.
Ja se kaaos vain syveni. Itsemurhan jälkeen Romain sai tietää, että myös hänen 2 veljeään olivat uhreja.
Koko sisarusparvi siis.
Paitsi sisko. Ja he pystyivät tuullaan asiasta keskenään, mutta äidin kanssa. Se oli täysin mahdotonta. Ja tämä äidin rooli on yksi tämän tarinan traagisimmista puolista. Romain sanoo myöhemmin jotain todella pysäyttävää. Hän sanoo, äitini kehotti minua aina vaikenemaan. Tällä hiljaisuuden käskyllä oli minuun yhtä tuhoisa vaikutus kuin raiskauksilla.
Ja psykologiassa tätä kutsutaan toissijaiseksi traumatisoinniksi. Vaikka äiti ei tehnyt mitään fyysisesti, hänen reagoimattomuutensa aiheuttaa uhrille uuden erillisen trauman.
Hän tulee hyllätyksi toistamiseen.
Juuri niin, sen vanhemman hylkäämäksi, jonka olisi pitänyt suojella. Äiti takasi aineellisen turvan ja piti kulissit pystyssä, mutta hän uhrasi lastensa emotionaalisen hyvinvoinnin sen alttarille. Ja se jättää lapset täysin yksin.
Ja tähän liittyy vielä yksi ulottuvuus. Paljastui, että suvussa oli ollut epäilyjä siitä, että isä olisi itsekin joutunut lapsena insestin uhriksi.
Aivan. Se ei tietenkään oikeuta hänen tekojaan millään tavalla, mutta se auttaa ymmärtämään niitä mekanismeja, jotka ylläpitää tätä kierrettä.
Se sukupolvien ketju.
Juuri se. Rikotut ihmiset rikkovat muita ihmisiä. Ja perheen sisäinen vaikenemisen kulttuuri on se kasvualusta, jossa tämä trauma pääsee siirtymään sukupolvelta toiselle.
Romainin oma tie toipumiseen oli pitkä ja kivinen. Se sisälsi vuosia terapiaa, jatkuvia painajaisia, hallitsemattomia itkokohtauksia.
Varmasti.
Ja yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on se, miten hän vertaa omaa kokemustaan siihen lapsuuden ystäväänsä, joka myös joutui isänsä uhriksi.
Se, jolle hän uskoutui.
Juuri se. Tämä ystävä kävi läpi oikeusprosessin. Ja Romaini myöntää tunteneensa kateuttaa. koska yhteiskunta oli virallisesti nimennyt ystävän uhriksi ja hänen isänsä syylliseksi.
Ja tuo on todella tärkeä pointti. Kyse ei ole kostosta, vaan validoinnista.
Vahvistuksesta.
Siitä, että oikeusjärjestelmä toteaa rikoksen tapahtuneen. Se viestii uhrille, se mitä koit oli totta. Se oli väärin, eikä se ollut sinun syysi. Romainilta riistettiin tämä.
Hän joutui määrittelemään kaiken itse.
Aivan. Mutta hän löysi tavan tehdä se vuosia myöhemmin, kun Ranskassa nousi hashtag MeTooInceste-liike. Hän kirjoitti yksinkertaisen twiittin, jossa kertoi lyhyesti, isäni 7-vuotiaasta 14-vuotiaaksi, se on surullisen tavanomaista.
Mikä voima tuossa pienessä lauseessa, surullisen tavanomaista? Se yhdistää hänen kokemuksensa tuhansien muiden tarinoihin.
Juuri niin. Kyse ei ole siitä, että kaikkien pitäisi kertoa tarinansa julkisesti, vaan siitä, että löytää tavan määritellä kokemus uudelleen itselleen.
Niin.
Romaini alkoi kutsua kokemansa vakavaksi onnettomuudeksi. Mieti hetki sitä sanavalintaa.
Se on nerokas.
Se on. Se poistaa syyllisyyden ja häpeän. Onnettomuudelle ei voi mikään, se ei ole sinun syytäsi, mutta sen kanssa on opittava elämään.
Ja hänen kehotuksensa yhteiskunnalle on todella voimakas. Insestiä pitäisi käsitellä julkisena terveysongelmana, kuten liikenneonnettomuuksia tai syöpää.
Puhua ennaltaehkäisystä ja tuesta, eikä piilotella sitä yksityisenä perhetragediana.
Tämä Romainin tarina todella näyttää insestin niin monet kasvot. Sen monimutkaisen psykologian, sen musertavan hiljaisuuden voiman ja sen, miten elintärkeää on, että me yhteiskuntana tunnustamme nämä kokemukset todeksi. Kiitos, että olit mukana purkamassa tätä vaikeaa, mutta niin tärkeää aihetta.
Kiitos sinulle. Ja mä jätän sinulle vielä viimeisen ajatuksen, joka tulee suoraan Romainilta itseltään.
Kerro.
Hän uskoo, että jos hän olisi 6-vuotias tänään, hänelle ei olisi käynyt samoin, koska julkinen keskustelu on avoimempaa.
Se on vahva uskomus.
Se on. Ja se herättää kysymyksen, jonka voit ottaa mukaasi. Mikä on jaetun tarinan todellinen voima? Voiko se, että me rikomme kollektiivisen hiljaisuuden, aidosti muuttaa yksilöiden todellisuutta ja ehkäistä tulevia tragedioita? Ja mikä on meidän jokaisen rooli sellaisen kulttuurin luomisessa, jossa tällaiset salaisuudet eivät voi enää kukoistaa pimeässä?